Xifaniso xa 12. Ta Yesu ni n'wana loyi a feke. Mareka ku avanyisa ka 5, ndzimana ya 22 ku ya ka 24. Na Mareka ku avanyisa ka 5, ndzimana ya 35 ku ya ka 43. Enkarhini wun'wana Yesu a ri ndleleni yo ya endlwini ya wanuna loyi va ku i Yayirosi. Yayirosi a ri murhangeri lonkulu etisinagogeni ta Vayuda. Kutani n'wana wa yena a vabya ngopfu. U vitanile Yesu ku ta hanyisa n'wana wa yena, kambe a nga si fika eka Yesu, n'wana wa yena a file. Yesu a ku ka Yayirosi, u nga chavi, pfumela ntsena. Endlini ya Yayirosi, vanhu a va tele va rila va bankalanga kambe Yesu a va hlongola. Yesu a teka Yayirosi ni nsati na vadyondzisiwa vanharhu va yena, a nghena na vona ndlwini la ku latiweke n'wana loyi a file. Yesu a khoma nhwanyana hi voko a ku ka yena, nhwanyana ndi ri ka wena pfuka. Kan'we kan'we nhwanyana a pfuka a fambafamba kutani va n'wi nyika swakudya a dya. Ina, Yesu u ni matimba ni le henhla ka rifu. Lava va pfumelaka va n'wi landzela a va fanelanga va va na ku chava rifu.